Yerde hazır ve kopadı gal. Bak görüp dur sanki gezdi çıkıyor.
Hop
yerde hazır. Direktör de aytı bergen. Direktör ha? Direktör
bir or.
Sanki nima qilib hani nima qiladi? Hani nima deydi? Mukofot pulu nima qiladi?
Biz 3 yildan ishlagan bo'lsam mukofot pulimni o'zimga tushirilmasdan meni plastigimga o'zimni pulimni tushirib meniki bu senga aloqasini yechib olgan 3 yildan beri yechib olgan.
Ha. Endi hali ayol o'rinbosari,
ha?
Hali nomini aytib berdik. O'sha qana qilib pora oladi bolalarda? Tushni qilib aytib ber.
Bu opa kim ishga kirsa har yili pul oladi. 300 dollar, 200 dollardan pul olib ishga kirgizadi. Bundan tashqari oyliklarni ham yashirincha o'ziga yozib, oyligini o'zinikini ko'paytiradi. Bizda oddiy xodimlarnikini pasaytirib tashlayapti. Shuni qolgan.
Bilim nima deydi?
Hozir. Buni savol.
Balo, bu masala bo'yicha birotta bir alay bir davlat tashkilotlariga, prokuraturaga murojaat qilganmisizlar?
Ha, qilganmiz. Qoraqalpog'iston tuman prokuraturasiga 20 kishi yozib chiqqanmiz.
Prokuror ismi, familiyasi bormi?
Yo'q, yo'q, endi to'xtab tura olmayman. Yozgansan, ha?
Yozganmiz.
Xo'sh.
Keyin bizni u yerda ishimiz bitmadi. Boshqarma boshlig'i kelib, bizni ishimizni bitirib bermay, hal qilib berisha olmadi, opa yana ishda qoldi.
Hop, endi demak, prokuraturaga yozgan bo'lsang, sen aytyapsan, prokuraturadan odam kelmadi, ha?
Odam keldi, lekin ularda foydasi ishni bitirib ketdi.
To'raqo'rg'on tuman prokuraturasi, ha?
Keyin
uni nomini o'zlari topadi. Xo'sh. Yana qanaqa pora bo'lmaylar bor?
Juda ko'p. Kollektiv orasida ikkiga bo'linib qolgan. Masalan, odam ajratish bor. Masalan, 30 ta o'qituvchi bo'lsak, 6 kishi ajrab olganda zavod yoniga kirib olgan. Yonida yurar.
O'sha ayollar.
Ayollar. Bu o'qituvchilarda oyliklari ham ko'p. Bizniki past, i kollektiv doirasida ham ajratish bor, so'kish bor. Masalan, muomala ham boshqacha. 6 tasiga yaxshi, 14 tasiga yaxshi emas. Ish kambag'al bo'ladigan bo'lsa ham 24 ta o'qituvchi qilaveradi, 6 tasi yengil ishlab ketaveradi.
Sizlarga bitta savol hozir. Mana balki endi hozirgi kundagi bu masala уже hal bo'lgan, lekin ayrim joylarda bu narsa ko'zga tashlanyapti-da.
Majburiy
mehnat degan narsa bor, paxtaga yagona degan narsa bor. O'shunaqa o'sha o'qituvchilarni olib ketyaptim, domlalarni.
Hozir bo'lyaptimi? Hozir
bo'lyaptimi?
Hozir bo'lgan.
Ha, bu ilgari bo'lgan, ha, bu narsa.
Ya, sizlar bundan tashqari yetti savol bor. Mana paxtaga yagona chiqarmasa, mana sizlarni mana boshqa bir joylarga, sizlarning ishingizga taalluqi bo'lmagan boshqa bir ishlarni ham qildiradimi masalan?
Ha.
Ko'chaga shipirish, voqibasan.
Qiladi mashinalarni,
pejurga turgizadi o'rniga o'zini. O'zi turish kerak, tog'onga chiqib oyoqda.
Ha.
O'qituvchilar jo'natadi.
O'qituvchilar
jo'natadi. O'rniga. O'rniga jo'natadi. Endi dujunligi bor narsa u.
Haliga shipirishlar, mana ko'cha shipirishlar, xoligi, atrof tozalash degan narsalar bo'ladi-yu masalan. Ana hasharga chaqirish degan narsalar o'qituvchilarni olib chiqishadimi yo'qmi? Hozir kunda, endi hozir kuzatuv shunaqa bo'lyapti-da.
Ha, chiqyapti. Faqat shu o'zimiz territoriyaga chiqamiz.
Hop, endi hozir sen aytyapsanki, mana direktor bilan, ha, mana mana direktor Aliyev Umid bilan uni mana Yulduz O'rinboyevami?
Ha, O'rinboyev.
Shularning orasida nima kelishmovchilik bo'lib, hozir u direktor ishdan bo'shagan, ha, hali erkak kishi
ishdan bo'shagan.
Uni o'rniga mana o'tiribdi. Hozir nima qilyapti bo'shagan direktor?
O'shagan direktor uyida yuribdi.
Ya. Harakat o'rniga harakat qilmayapti.
Qilyapti harakat.
Qanaqa harakat qilyapti o'rniga?
Endi bilmadik, avgustdan qaytaman deyishdi.
Ha, demak, bu narsa qilib qaytaman deyotganda,
mana sarqitdan.
Ha, o'sha sizlarda o'sha mana shartnoma degan narsa bor-da, endi har kim o'zini nimasini bilish kerak-da. Endi masalan, shartnomada bir ko'rganmisiz masalan, o'sha har ishchi bilan ish beruvchining o'rtasida shartnoma tuziladi.
Ko'rganman.
Shartnoma tuziladi. Shartnomada mana masalan, meni vaqtim mana shuncha, meni vaqtim sizning ishingizda masalan 6 ertalab, ertalab 7 dan to kechki 6 gacha xolasa ushlab o'tiraveradimi?
Ha.
Shuni xolasa
soat 6 kun soat 8 dan 5 gacha o'tirib o'tiradi shu.
Ishingiz bo'lmasa ham?
Ish vaqtingiz
bo'lsa
nechigacha o'zi?
Soat 8 dan 5 gacha ish kuni har kun.
6-7 gacha ushlab turaveradimi?
Ha. Masalan, men 2 kunni 1 kunni bo'shatishim mumkin, darsim yo'q, lekin kelib o'tirasan deydi. Men masalan o'sha kunga darsimni ozroq qo'yib turib, o'sha kunni boshqa chiqsam bo'ladi, uyimga borib yotishim. Lekin
endi mana kecha Samarqand viloyat hokimi poraxo'rlik bilan o'sha ishdan bo'shadi. Bu hokim degani prezidentga eng ishongan odam bo'ladi-da. Shu eng ishongan odamni pora olib turibdi. Demak, bu prezidentning yuziga oyoq qo'yish deganida hozir. Endi mana gazetada ko'rib turibsan, mana yoningda mana shu gazetalar turibdi, mana Bekajon, mana bu Darakchi, mana shunda mana hozir Xorazmda 29 yoshli hokim o'rinbosari pora bilan qo'lga tushdi. Shu narsalarni o'shalar ko'rib va to'xtab tur, yetib qo'lga tushib qolaman demasmikin?
Demayapti.
Endi nimaga demasmikin?
Qo'rqmayapti,
hech narsa. Vijdon bo'lsa qo'rqmaydi.
Mana qalada ruh chiqib ketyapti.
To'xtabdi. Nimaga qo'rqmaydi o'shalar? Sen o'zing nazaringda.
Agar qo'rqqanda vijdondan qo'rqib turib, xudodan qo'rqardi qilmasin.
Yo, endi vijdon-ku, endi vijdon yo'q. Vijdon bo'lsa pora olarmidi?
Do's, bular
qo'rqmaydimi?
Xudodan qo'rqmaydi-da.
Ya, nima qo'rqmaydi o? Bir tirgaga bormi, boshqasi bormi?
Orqasida tanishi bormi?
Bo'lish kerak. Bo'lmasa qo'rqmaydi ular.
Biz 29 biz nima qilib bera olmaymiz, yalg'i bera olmaymiz.
Ikkiga bo'lib qo'ygan-ku, ishxonasini.
Yana qaysi tashkilotga keltirdingiz? Ham 3-4
ta
murojaat qilgansizlar.
Qartar yozamiz dedik, boshqarma kelib bizni yozdirmadi.
Majburlandi.
Yozmaysizlar. Har biringizni ishdan olib tashlaymiz. Sizlar nima qilish kimas bilan kerak edi? Bu narsa shunday hal bo'lardi, chiqish shart emas degan gap.
To'xtab tur endi. Endi eng nozik joyga keldik. Fuqarolarning murojaati to'g'risida qonun bor. Bu qonun ilgari ham bor edi, lekin qattiq qilinmagan edi. Shu prezidentning talabi bilan bitta joyga agar bir fuqaro yozaman desa, unga to'sqinlik qilishga haqqi yo'q. Jinoiy javobgarligi bor uni. Oldin shtraf soladi unga sud, prokuratura, keyin ikkinchi, uchinchi marta jinoiy javobgarlikka tortiladi o'sha. Senga o'sha nimadan morib boshqarmasidan kelib yozmaysan dedimi?
Mana deydi.
Nima dedi yozmaysan?
Yozmaysizlar, yozmanglar. Endi yana bir marta shunaqa bo'lsa, maktabni yopamiz yoki sizlar ishdan olib qo'yishim degan gaplar bo'lgan.
Kimligini bilmaysanmi o'sha?
Boshqarma boshlig'i Muxtor aka bor. Nosir nima? Shu Muxtor aka bor.
Morib Namangan viloyat morib boshqarmasining boshlig'i Muxtor aka.
Madaniyat boshlig'i. Namangan madaniyat boshlig'i.
Ha, madaniyat bo'limi boshlig'i Muxtor aka kelib aytdi senga shuna sizlarga.
Sizga aytdi.
Yozsang ishdan haydalasan yo maktabga keladi dedimi? Demak, seni o'sha prezidentga murojaat qilishingga to'sqinlik qildi
shu.
Ha. O'chir.